19 лістопада у Червоном костюлі столицы у межах святкавання 100-годзі яго освячэння адбудзецца міжрэлігійная сустрэча розных конфесій, якія існуюць у нашай краіне. Разам збяруцца 11 высокіх упаўнаважаных прадстаўнікоў каталіцкай, праваслаўнай, пратэстанцкай цэркваў, мусульманскай і іўдэйскай супольнасці, каб паводле жыццёвага памкнення фундатара храма Эдварда Ваніловіча па ўсёй зямлі кожны ў сваім храме славіў адзінага Бога. Расказвае пробашч касцёла святых Сымона і Алены ксёндз-магістр Уладыслаў Завальнюк.
Эта идея открытия такой молитовной встречи, она с такого натхнения, бо читаючи и працуючи над документами про Эдварда Ваніловіча, приходит саправды такая чистая думка, как память его скликать всех лидеров, как тем самым еще раз мы переконалися, что на доброй воле и веры мы можем встречаться, мы можем быть, мы можем саправды исти по жизни разом.
Кіраваць міжрэлігійнай сустрэчай, каардынаваць яе будзе мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Галоўная мэта спаткання – пазнаёміць са сваёй канфесіяй, перадаць асаблівасці сваёй веры і, безумоўна, разам праславіць Усявышняга Бога.
Будзе малітва, якую айцец святы, слуга Божы Іоанн Павел II чытаў в 1982 годзе в Асыжы. І, канешне, ойча наш малітва. Сумесна разам все прысутныя кіраўнікі і архіпастыры з такіх галіначак пальм. Мы падрыхтуем такое дрэва, і пальмы будуць вставляцца, і з'явіцца такое жывое дрэва з усіх напрамкаў розных рэлігій ці веравызнанняў.
Уваход на міжрэлігійную сустрэчу вольны, а пройдзе яна, як адзначалася раней, 19 лістапада у Чырвоным касцёле сталіцы пачатак у 12 гадзін. Алеся Унуковская, Мінск.